Waragama Paulo choyo bod jo Epeso chura chiel.
Waragama no aki bod Paulo ma en la kwena pa Kristo Yesu pimik paloba. Bod jo paloba matie Epeso. Magiana ye jo magene I Kristo Yesu. Loba wonwa kiruot Yesu Kristo umi wukisa kikuch. Mier gi fo loba won ruota Yesu Kristo pien I Kristo dong umi wakit gum mechwin duchu matie polo. Enu yer wawachon I Kristo maput peyaw chako ketu lobo. Wekwa bet jo maleng inyime la bon bal mo ikomwa pi ma mere. Loba pi mete kene unodo yubu chon ni wan mier wadok litieno ne pitich pa Yesu Kristo. Eno timu man wekwa pak mote mekisa medeyo madit ma eno miyo ki wan pi wode ma emaro. Pi remu meto pa wode ma uchwe piwa dongi koko wa woko. Giwego balwa kit macharo lonyo mekisa ne duong kwere. Ma eno miyo botwa madit la wachien. Pi riego ne kipi niange duchu. Endo miyo wangiyo muong memiet mere kon lubu yub mabe ma ching eno yubu mechobo I Kristo. Yo palo ba ma en bi chopo kakare ne romo. Ena ye me choko jami duchu ma tie polo ki wi lobo. Ki ribu gi wako ka chiel I Kristo. Pi en jami duchu tine kon lobo tam palo ba ki miete. Eno ye arwa I Kristo pi tame. Wek wan wabed jone. Kono no yam endo yubu wako chon. Ni wan lu judaya ma wana ye jo mu kwa obedu ki gen ikom Kristo. Mier wa mi dano gupak deyo palo ba. Uyer wundu rok bene, ma uti Kristo, ma yamu winyu logada, ma ena ye lok me kwena mabe, me lare wu. Wunu ye en mu miyo gimi wu chwin ma leng, ma chon lo bao chi opere ni, weko bed ma chalu la nen, ma mere ma dongi kerri kumbu. Ena ye gin ma gijiyo, ma nyur ni, wabi nungu gin duchu ma lo bao yube me miyo botwa, ikar ma lo bao bi koko jone ki kome. Ma bi miyo dano gi pako deyo ne matek. Pilok man, chake ma winyo pini ye wu ikombrot wa Yesu, kipi ma mao maru kwere jo palo ba duchu, umiyo pea king fuoyo lo ba pi wu, kwa nyingu bene ilega na. Alego lo ba parwot wa Yesu Kristo, lo ba won deyo, weko mi uchwin meriego, dok bene unyutu ngech ikome ke kene. Dok bene, alego ni eno mentam wu, weko niha ikom gen ma eno luon wu iye. Ki ko mot me lonyo ki deyo maduong ma en miyo bod jone weko bed megi matwal. Aleko bene weko niang ikit mateko ne maduong tutwal mapepime ni tika tikwere iiwa. Wan joma wa ye Yesu. Man roma kitij madit metwe ma en tikwere. Machieo chiero kwere Kristo kikin jomuto. Ka ukere uberi kabiru me deyo kangere tung achuj ipolo. Endong ti malo loy kit loj duchu ki tuero, ki tero, ki diru duchu mati polo. Ki nying mo ma uyuek I lobo mekar man ki lobo mekar ma bibino ni bene. Lobado kero jame duchu ite tue pa Kristo, weko lo. Dok umie bod luak jomu ye en wek en obed machalo wich. Kon loy jame duchu mabe, luak jomagu ye Yesu gena ye kom Kristo. Mamiyo en opong utum mabe wako lichwich. Kon Kristo bene upong ijame dichu mai kaberu dichu.
Jo Epeso chura rio.
Ikar mokaro uno beru jo muto pitor chiek kibalu. Ikar cha uno lubu yu maraju me lubu man. Kon winyu lok pangat maloy tuwe mogo matie mali di yamo. Ma ena ye chwin makombe di tikatij hii jo madak winyu lok maloba wajo. Wan duchu yam warom ki jo meno ilopo miri maginyuala wa kwere ni. Kon wachobo miri mekomwa ki gin ma watamu pi wakenwa. Umiyo pikit ma yam wati kwere ki niga palo ba miyero port ikomwa chalo port ikom jomo kene duchu. Ento lo ba la lonyo ikisane. Mama eno mar wa kwere ditu twal. En mo miyo karibiru no wadoko jomo to pitu oro cheke. Eno miyo wadoko kuo kachil ki Kristo. Loba ula wu pikisane. Piribe waka chiel ki Kristo Yesu, eno chier wa wako ka chiel kwere. Kadon kerwa waberu ka chiel kwere polo. Eno timu man duchu, weke nyut ikar duchu maputia nyim, lonyene maduong mapepime mekisa. Maonen kibere botwa I Kristo Yesu. Pien pikisane, umiyo eno lar wu pini ye. man pew time pi tic mo ma wonu tiyo men obedo mot pa lo ban gire pew time pi tic u mo momiyo ngat mo owek wake pire wan wabedo gin aketa pa lo ban en oketo wa e Kristo Yesu ni wek wabed jo ma tiyo tic mabecho ma yam en oyubo ni mier wati kon opo i kit ma wuon ubedo kwede wuon ma obedo lorok i kit me anywali Lujudaya giluongu ni wun joma pegi liru. Kon giluongi kengi ni gen joma go lire. Pi lire gi maching dano tiu irinyo komgi. Kon upo bene ni ikare chani uno upoke wako mabuo ki Kristo. Yam gikoi wako ki kumluak me Israel. Peo nywako gichike paloba ki gen duchu ma eno chiko ni ebe timo pijone. Yam ubedi lobo man labon gen mo. Luba ubene uno pe. Endo kombedi i Kristo Yesu wun joma yamu ti kamabo dongi kil wuchok pitao pa Kristo. En kikome ukelu kuch ikienwa. Umi wan kwetu dongwa dogo luwaka chiel. Pimi ukome kene endo kwanyo mwone wako ki ikienwa machalo dongo muko chiel cha mayam poko kienwa wako ni. Pikelu kuch umi eno juwayo chiek pa Moses wako ki gien magichiko ieduchu. We umi wan jo me dula rio ni wadok roka chiel manyen maguribeka chieli en. Pitaone kom yararia udwako wanario duchu botlo ba ikoma chiel. Umi umono gie kwako. Yam en Kristo bino utiru lokme kwena mbe me kuch. Bot wu wun jo mauno tika mabo ki bot wa wan jo mauno watie chok. Pi Kristo wan duchu wan lo judaya ki wun lo rok gi yabu bot wa yo ichuny malena chieli. Me o botlo ba won kombe didong won pe obero lo rok nyolo beru won ka chiel ki jo palo ba dong uti ki pacha chiel won dong u jo me ot palo ba won dong kombe di u do ot magi gero maguri ne obero lo kwena ki lo tiet lok palo ba Yesu Kristo ki kome obero got madit me tuore gedo man u kupe ka chiel ki Kristo dok bene ti ka don me do ot palo ba ma leng irwot won bene giti ka gero ka chiel i kome Wero bit ot ma chwin palo ba beri iye. Jo Epesu chura de. Pilok man alegulo ba piwu an Paul ma beru la mabuj pi Kristo piwu wundu rok. Aberu kitam ni wundu utiogo winyu kit malo ba umiyo aberu la kan lim me kisane kitung botu. Dok bene kit ma unyuta kwere munge umiya ngeyo machalo do atiogo choe piere ma chiek chiek ki. Ka ukwano chiu tweru neno mabe kit ma niang kwere i mung ma utiko Kristo. Ikar mukaru yam luba pe unyuru mung man bot dana dana ni. Ento kombedi dong unyuru bot lukwena ne maleng kilu tiet loke pichwin maleng. Mung menu tie kit man ni pi lokme kwena mabe umi lurok dong gudoko lule lonyo palo ba ka chiet kilu judaya. Gudoko dul koma chiel kwedgi. Gen bene guno gen mo duchu kachil kwedgi ma yam lubao chiko pere i Kristo Yesu. An ki kera abiru la tij me lok me kwena ma be pi mot me kisa palo ba ma umia pi tij me tuerne. Kati bere tiri ritual ki kin jo palo ba duchu ento eno mia mot man me kisa me titu lok me kwena ma be bolu rok. Ikum lonyo maduong pa Kristo ma tere petate. Dok me miu kit ma eno chobo kwere yub mere me mung Unen wako kama leng bot jo duchu. Uno luba mu chwe jame duchu ni, ukara mung man pikara duchu mu karangech. Wekumbedi, uti iki luak jo mu ye Yesu, memi ulu loj ki wiki tuer duchu, mati polo, gungeri yako palo ba, makire pat pat. Man lubu tam palo ba, mauno yam tichon, ma enu chubo ikom Yesu Kristo ruotwa. Pire, umi wan jo ma wa ye Yesu, walimu tek chwin. Piano yabu botwa yo me o nyim luba kigen. En mu me alegu wuni, pe mier chwin wu dok nyap, pi chan magitika onna kwere pi wu. Chan man aye kelu botu deyo. Lok man aye mu me arumu chwa I nyim luba won. En kama nying man me won, uchung ye idogola pa jo me odi duchu matie polo ki matie lobo. Alegu ni, pi lonyo neme deyo, Miero mi chwin mere upongu kitego kikero maduong iwu. Kristo bene uberi iwu pini yewu. Dok bena lego ni lubao mi uchung matek ima macharo yat malwero donyo matut ingom. Weko bit kitego kichwin meniang kachil kijo palo ba dichu kit mama pa Kristo lak kwede, kit mabo kwede, ki kit ma udong kwede malo dok kit ma tut kwede wek unge ma pa Kristo makaru nge dichu wek upong ki gin mo dichu ma upong gi ilo ba deyo bet bot lo ba ma tweru tiyu tij ma duong tutual makaru gin ma watweru legu pire nyuketu itamwa piteko ne matika tij ikomwa deyo bet bore naka naka I Kristo Yesu ki luak jo dichu mu ye en ikare pa yaluak dichu amen
Jo Epeso chura ngwen.
Pimeno, an ma beru la mabuj pirwot, aligu wuni ulup kit kwa mamiero, marwata ki luon mayam gi luon wu iye. Uwo jo mokene, ubed mwol, dok ubed jo machiru gin duchu mabalo chwindano, kon ngara chil achil diyo chwinye ikom la wore ki ma. Uket tek me gwakor di bema chwin maleo miyewu, wak ubed achil itwet me kuch. Kom ti achil, chwin maleng bene ti achil, Kit machalo gen bene ti achiel malo ba luon wo iye. Ruot ti achiel, ni ye achiel, batija achiel, lo ba bene ti achiel, ma ene ye won dano duchu. En lo jami duchu, tiyu igin duchu, dok bene ti igin duchu. Ngara achiel achiel ikin wa ulimu mot me kisa, ma upore ki mot ma Kristo miye. En mu miyo yam gi wajo ni,
ka chengo yero malo, uteru pi ma pol ma enu yako ilueny. Tio miyo mod bene bod dano.
Uyiru malo te loka ngo. Te loke ni ulo piny bene ilobo kama tut. Ngat mu lo piny ena chelo bene aye uyiru malo kama bo inge polo dichu. Were pong jami dichu wakoli weng. Mod ma eno miyo gen en. Umiyo jo mogo me beru lo kwena. Jo mukene me beru lo tiet lok palo ba. Jo mukene gu beru lo tiet lok me kwena ma be. Jo mukene lo kwat ki lo puony. Tiji uberu me yupo jopa loba, itiji me konyo dano. Dok me dongo kom Kristo, niyo wang ma wan duchu wadoka chiel iniye wa ki inge wot paloba. Niyo ka wadoko dano mo chwin, ma wadon warom ki Kristo, ma ena yi jame duchu upong iye. Pimeno, pedok miyeru waberu charu litieno, magiweko yamo me puony mapat pat, wiyeru gidwako gitungi gitungi. Riyako pa dano, Kilok magiporo me goba, pedok bi miwa chaba chaba. Maka meno, miyer wa lok loka da ki ma. Wekwa mede, wadon o malo ikit yo dichu niyo bot Kristo. Ma ena ye la wiwa. Ena ye wich, dul kom dichu gu ribe wako ikome. Dok gu kupe ka achiel iwang mwot dichu matie iye. Ka dul achiel achiel tika tiyo tiche kakare, miyo kom don ma be ima. En mu miya waje lokman botu kwa na chiku wirwot ni, pe miyer pu doko bet ikit malu rok gi beru kwere. Itam gi makonye pe, tam gi don nyobe wako, pe don gi tweru niyang gin mo. Kwa malo ba miyo, nen gin ma welo kitung bot gi. Pi kuya piny ma ubienu bot gi, pi chwin gi ma udoko nuang. Gin pe don gi paro gin mo, weko don gu miyene ken gi itim meta wang. Dok bene gi wuo matek itimu luak tim charu charu mapol. En to lok kom Kristo yam pe gipuonyo wu kit meno. Ka kono nene winyo lok ikoma da, dok gipuonyo wu, wun joma lobo en, ki loka da matie Yesu. Kit kuo machon ma yam uberu kwere cha, kom bedi miro don wek uberi. Kit kuo maja do bale wako, pi miri maracho ma ubole wu. Uwek lubao don, uroj tam ma chwin wu, udok manyen. Ka don ruk kit padano manyen, magi keri chal palo ba kikome. Yada me kit ma ti ki maleng. Pimeno, uwek goba beri, dana chela chel mier lok loka da bot dano la wore. Pien wan watie machalo dul kom lu watwa.
Ka kiniga umaka wu, po upori bal.
Ching pe mier upori, mano upuru jol, utiki kiniga ichwin wu. Dok bene, pe umi ikar ki chatan. Dano mayam beru ka kwalo jami pa jomo kene, mier don wek kuo beri. Mier eno chak ti utik mabe ki chien. Wego nongin ma miero upok ki jo ma megi pe. Lok mo maraj miero pe ukati ki doku. Ulok lok ma becho ki ken ma don tampa dano iyo ma mite. Wek jo ma winyo lok wu gu nong kony ki iye. Pe umi chwin palo ba ukum en chwin magi mi wu me beru la nen magi mwana wako dong ikom wu pe kuor nero magi bi koko wu iye. Uwek dong ke chwin duchu ki wang ich ki ki niga da wi dano mo kene Yet kachil kira chwin duchu. Ubet jo malu kisa ki chwin mabe. dana chela chel mier tim be bodla wore utim kisa kinu ke kenwo kilu wotu ikombalu machalo lu bao timu kisa i Kristo.
Jo Epeso chura bich.
Ulub kit palo ba pien won li tieno ne ma en maro. Ubet kon ulubu yo me ma machalo Kristo chio marwa chio mine kene piwa wege bet machalo gitom mangweje ku magitiar botlo ba. Dong pi meno tim kwele ki tim charo charo duchu ki woro me lim pe miero gi luong nyingi ikinwu. Mena ye gin ma miero bot jo palo ba. Gin mele wit ki lok ming ming nyukati ki loko logore makonye pe miero bene pe winye botu. Maka timu jami magi umi foch botlo ba. Uniang ma be ni pe tie ngat mo ikindu tim tima bo nyu tim charo nyu joma wuo ikom jami. Mabindo ngudul mo maberu mere ike pa Kristo ki palo ba. Pe uye ngat mo buolwo ki lok mogo matere pe. Pien kiniga palo ba bini kom joma pe winyu loke pe kit tim gino. Pe mero pe uribe kwet gi. Yamu beru chol piny ento kombe didong udoko di chieng irwot. Kit umir dong ubet kit pa jome chieng. Pien nyik manyak pi chieng nen wako igin duchu mati mabe. Dakati kime ada utem ponyo gien ma yomo chuny ruot. Pe uribe itik mo duchu me piny machol mape konyo. Ento nyut kit tich men wako kamaleng. Pien beru mele wich men loko ikom gien magiti mong aloka keken. Gien moni maleo nyuro nen wako kamaleng. Pien gien manen kamaleng no tie chieng. Mana ye gien mumiyo kiwajo ni?
Cho wako in mainero. Che wako kikin jomuta. Che Kristo bimenyi.
Ugwake mabe ikuwa mauberu kwere. Pe ubit machalo joma kuya piny. Ento chalo joma riek. Kare matie mieri ti kwere iyo mabe. Pien nino mekarni opong kigin marach. Pimeno pe ubit ming. Ento tem niang gin maruot meru ti. Dok pe mieru me kikon. Pien meru kilu kit me charo. Maka meru wet chuny maleng opong chuny wu. Kono loko ikinu keken wu lok me jabuli. Kiwe me chuny. Kono weru dok ukoro we me pakuruot. Ki chunyu duchu. Upo olo ba won ikari duchu pijame duchu inyingu watwa Yesu Kristo. Umine kenwu ite loch pa jo mukene. Ngatman bodla wore pi war Kristo. Un mon umine kenwu ite loch pa chogu. Machalo umine kenwu bod wot. Pien la cho uberu la widako ne. Machalo Kristo ena ye la wiluak muye en bene la lagi. Gen luak meno aye kome. Machalo luak mo ye Kristo gi beri ite loche, kit meno mon bene mier gubet ite loch pa chok gi ikit yo duchu. Un cho bene uma mon wo ikit machalo Kristo mar kwere luak mo ye en. Chi umiyo kwone pigi, wek elon gi gubet leng. Madong utiyo luako gi ki pi ki lok. Wek ekel luak mo ye en inyime kene machalo nyako ma mwanya tutual kwon peti ka mo ma ujunge kome. Nyukari ki poyo mo bene pe wa obet leng la bon ka mo muroche kit meno cho bene guma mon gi machal gi mar kom gi ken gi ngat ma mar dago ne mar kome kene peti ngat mo ma dak kome ke kene ento piro ki cham dok gwago ma be machal Kristo bene tiu ki luak jo mu ye en pien wan wadul kome yam ki choy ni
pilok man dar mu wa wone ki minne Chiki ribe wako gen ki dako ne. Tiena ri odong ki doko kumache.
Man mwong madir tutwal. An kitung bora agonyo tien loke ni. Kristo ki luak muye en. Pimeno la cho achiel achiel ikinwu. Miero ma dako ne machalo maru kome kene. Ki dako bene miero neni e waro chware.
Jo Epeso chura bichiel.
Won li tieno. Uwin li nyuri wirwot. Pien mena yebe. Yam gichoy ni
wa woru kimeni
mana ye chik mokwo magichi ko pigin mo mabe mabia ki ye ni
wari bed manyimi leng dori ri dobo ikar malaj
dok gun wego pe uket kolo ikom litin wu mamiu kiniga mago gi ento pit gi gudong mabe kono ponyo gi dogo nyebo gi kikit mabechu marwot foyo won lutij uwin ludir wu melobo man kichunyu achiel. Machalo winyu Kristo.
kono luor gi ki miel kom tichu mier peo be tich me yengo wang ke ken me yomo chuin dano ento mieru ti gin maloba miro ki chunyu duchu machal wundu tich pa Kristo uti tichu ki chuin mabe machal utiu bot wot ento peo tiu bot dano ni gunen wegu fuo wu kono ngeo ni gin mo duchu ma dano mo utiu mabe wot bichule piere maroma roma ki tiche mayan utiu kadi en la tich nyo dano ma loone kene dok won wege lu tich uti bene ke lu tich wu iyo achiel lo uwek buor gi ubedi kono po ni la dit ma loy gi waki won bene ti polo enter jo dichu ma rom rom me agi kine ube tek irwot tuer me tekone uruk jami lueny dichu ma lo ba miyo wek uchung kono genge kiken wu iroro pachatan pien wan pe walwenyo ikom dano ma tiki kom kiremo ento walwenyo kilu loch ki wegi tuero ma woko ki kom gin duchu maloy wilobo duchu ikar man me chol piny dok ki dul mony mogo maracho me chwiny ma tie polo pimero umiero kwan jami lweny duchu maloba miyo weko bi konywu me chung matek inino marach furu bi chung manodo yele ikid yo duchu pimero umiero chung ma utweyo pie woko ki ada uruk bene kit mati weko bed nyonyo me gengo kowu kono yobe me tietu lok me kweno mabe me kuch maberu machalo wa ma uruk etien wu makaru dichu ni ye ye miero bed kotu mabimiyo tweru ne kumach kiko mater malaraj bayo umak lare aye obed tok nyonyo me wiwu kilok palo ba ma ene ye pala lo chuan pa chuin maleng ule karu dichu ichuin kilega me bako dok ubed ma uyube ilega karu dichu kono chiero peko kono lego pijo palo ba dichu ulek bene piera weklu ba uyab doga umia gin ma miera loki we atuj muong me lok me kwena ma be ki tek chwiny an la kwena ne ma rom ki ngat moni ma chung pi lobo ne ento gi tweya woko ki nyo luba mia tiet ki tek chwiny kit ma miero alok kwede tukiko umindwa magi maro dok en la tich paruot me agena bititu lok ma doki koma ki kom ticha achwalo en botu pi lok man ki kome we eno mi unge kit ma wan wati kwede dok uchok chwinyu kuch ki ma kini ye ma a bot luba won ki ruot wa Yesu Kristo ubed bot ut megiwa kisa pa luba ubed bot jo dichu ma ruot wa Yesu Kristo ki ma petao.